Valter Nolendorfu varam lūgt pakomentēt mēra izteikto, proti, ka arī Gunārs Birkerts ir iepazinies ar Rīgas arhitekta tām iebildēm. Kādi ir tie kompromisi vai risinājumi, ko Birkerts kungs piedāvā?
Nu, vispirms būtu jāapskatās un visiem ieteikt apstīties šīs arhitekta atzinumus un iebildes. Tur nekas īsti konkrēti nav pateikts, bet diskusijā ir izskanējuši zināmi faktori, kas varētu ietekmēt šo lēmumu, pozitīvu lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu. Un ar šiem diskusijā izteiktiem iebildumiem ir iepazinies arī arhitekts Birkerts. Mums katrā ziņā ir ārkārtīgi svarīgi, ka darbi sākās pēc iespējas drīz un ka šie procesi, par kuriem Ušakova kungs runāja, ka šie procesi notiek pēc iespējas labos tempos, nekavējot laiku, lai nenovilcinātu gala rezultātu uz 2018. gadu. Un tas nozīmē, ka tas ir jāizdara šogad, jo citādi noteikti nekādā veidā būvdarbi nevarēs būt gatavi. Bez tam jāievēro, ka mums vajag vismaz 6 mēnešus, lai mēs varētu iekārtot jauno ekspozīciju un uzņemt tos līdz 200,000 apmeklētājus, ko mēs ieceram uzņemt.
Jā, mūzeja vadības un aktīvistu viedoklis ir skaidrs. Mēs nojaušam arī arhitektes Zaigas Gailas viedokli. Labdien, Gailas kundze!
Labdien!
Jo jūs šogad kopā ar kolēģiem savukārt bijāt tā viedokļa pārstāvi, kuri iebilda pret nākotnes namu būvniecību. Nu, tas jautājums atkal ir nonācis līdz publiskai diskusijai, tikai nu jau ar tādu tā kā būvvaldes virsvadību šīs diskusijas rīkošanā. Esat gatava atkal nākt klajā ar savu viedokli un aizstāvēt, vai varbūt tomēr ir kādi kompromisi, kur arī jūs saskatāt to iespējamo risinājumu?
Es esmu iesniegusi okupācijas muzejam savu vīzijas skici. Vasarā es veltīju tam zinām laiku un apskatīju objektu, kāds tas ir esošais, un es, protams, esmu pret nākotnes namu. Un manā skicē visam pietiek vietas, ja mērķtiecīgi izmanto pagrabu stāvu esošo, varbūt pat paplašina pagrabu telpas, un muzeja pēcniecības tagad pārnes uz stūra māju.
Un, proti, te varbūt arī varētu atrast to risinājumu, kur šodien arī diskusijā bija runāts, ka vestibila vajadzētu lielāku, lai varētu būt reprezentācijas vajadzībām telpas.
Jā, manā skicē vestibils bija lielāks. Jā. Nu, tur bija daudz lietas, kuras es tā apskatot un izanalizējot. Piemēram, pagrabu stāvā ir milzīga venta, kam ir 300 kvadrātmetri, kur... Nu, krātuvēm nav mērķtiecīgi izmantots, un nu, tur pietiek telpas visām muzeja sabiedriskajām funkcijām.
Nolendorf kungs, vai jūs pieļaujat, ka šajā diskusijā varētu būt tādi, nu, divas galējības vai divas izšķiešanās? Vai nu tiek dota atļauja muzeja rekonstrukcijai bez nākotnes nama, vai arī tad nu, vienkārši remonts un vairāk nekā?
Nē, tā īstenībā nav nekāda izvēle. Katrā ziņā mums ir projekts. Gailas kundze mums pirms mēneša atsūtīja savus plānus, savas idejas, bet Gailas kundze nekad ar mums nav detalizēti iepazinusies ar mūsu vajadzībām. Un kāpēc zināmas idejas, kur viņa savos plānos ir ielikusi, noteikti neatbilst mūsu vajadzībām. Mēs vēl vien studējam un pētam šos plānus, bet mums pat labam nav citas izvēles, kā turpināt, turēties pie tā projekta, pie kura mēs nu, vairāk nekā 10 gadus esam strādājuši, un kur ir ieliktas visas mūsu vajadzības, un kur ir ievērots viss tas, kas mums ir nepieciešams.
Līdz ar to... Starp jūsu vajadzībām un Zaigas Gailas vēlmi, varbūt tās jūsu vajadzības ievietot muzeja patlabanējā apjomā, neko klāt jaunu nebūvējot, tur ir vajadzība apsēsties pie galda un to visu apspriest, vai jūs skaidri un gaiši katrs paliekat savās pozīcijās?
Mums ir jāpaliek savās pozīcijās, jo mēs šīs vajadzības jau aprēķinājām 2001. Gadā, un tās kļuva vēl drusku lielākas pēc ap 2005. Gadu, kad mēs tiešām sākam skatīties, ka muzejs uzņem apgrieziens, ka mūsu apmeklētājs skaits iet pār pa 100,000, un šīs principā, kas ir ielikts nākotnes nama projektā, ir savā ziņā minimums, kas mums ir vajadzīgs.
Līdz ar to, tas, ka šobrīd tiks rīkots publiskas debates oktobrs, novembrs, kādu jēgu tajās debatēs jūs saskatāt?
Nu, es redzu, ka tur notiks debatas un ka cilvēki varēs izteikties. No otras puses cilvēki jau ir izteikušies ārkārtīgi ilgi un ārkārtīgi daudz. Un tāpēc šajās debatēs pats svarīgākais varētu būt, ka vēl citi cilvēki varētu izteikties un izteikt viedokļus par šo būvieceru, respektīvi nākotnes namu. Ar un vai bez zināmām modifikācijām, un mēs esam, protams, gatavi apspriest visu, lai šo projektu dabūtu uz priekšu.
Gails kundze, publiskās debates, kāda jūs jēgu saskatāt tām šobrīd?
Nu, es katrā ziņā apsveicu okupācijas muzeju, kad beidzot viņi ieklausās cilvēku iebildumos, jo kopš marta mēneša, kad mēs arhitekti iesniedzām vēstuli kultūras ministrijai, vislaik bija tikai pilnīga pretestība un pilnīga neieklausīšanās. Nu, esošais apjoms ir liela vērtība, un es cīnīšos līdz pēdējam, lai piebūs nebūs.